بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ikhwan fillah azakumullah, kita masih pada pembahasan hak yang keenam yang merupakan inti daripada hak anak, kewajiban kedua orang tua, yaitu hakut tarbiyah. Dan kita masih pada pembahasan hadis tentang masalah sholat, perintah memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun, memukul mereka di usia 10 tahun, dan memisahkan tempat tidur mereka. Terakhir yang disinggung oleh mu'alif berkaitan dengan anak kecil yang belum balig. Apakah dibiarkan melakukan tindakan yang haram? Jawabannya tidak dibiarkan, meskipun mereka bukan mukallaf atau belum mukallaf, tapi tetap dianjurkan, dilatih mengerjakan perkara-perkara kebaikan, dicegah, dilarang dari hal-hal yang diharamkan. Sekarang boleh melanjutkan, masih ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan anak yang sudah berusia 10 tahun. Waqala aidha, Ibnu Qayyim juga menjelaskan rahimahullah, fa idza sara ibnu 'ashr, ketika anak itu sudah berusia 10 tahun, izdada quwwatan wa 'aqlan wa ihtimalan lil ibadat, dia akan bertambah kekuatannya, bertambah kuat fisiknya, bertambah akalnya, dan mampu mengerjakan ibadah-ibadah. Maka fayudrabu ala tarkis salati kama amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dipukul ketika meninggalkan salat. Dipukul dikarenakan tidak salat seperti yang diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diingatkan, memukul itu cara terakhir. Ya, ingat baik-baik, memukul atau menghukum dengan pukulan itu cara terakhir, bukan cara pertama. Cara-cara pertama dengan berbagai macam upaya-upaya supaya anak tadi sholat dan tidak sampai tidak sholat. Adanya teguran, adanya sindiran, adanya ujangan, didahulukan. Pendekatan persuasif didahulukan. Mentoknya ketika betul-betul semua upaya-upaya tadi tidak membuahkan hasil, baru dipukul. Dipahami ya? Jadi jangan dikatakan, oh 10, pukul-pukul aja. Lah, tidak ada KDRT anak dalam rumah tangga. Tidak ada KDRT istri dalam rumah tangga. Paham ya? Terakhir. Beliau mengatakan di sini, wa hadza darbu ta'dibin wa tamrin. Itu pukulan, pukulan untuk mengajari adab dan melatih dia mengerjakan perkara kebaikan. Jadi bukan memukul karena emosi, bukan memukul karena amarah, bukan memukul karena kebencian, tidak, hati-hati. Itu beda-beda cara mukulnya. Kalau memukul untuk memberi bimbingan kepada dia, ngajari dia yang baik-baik, ngajari dia jauh perkara-perkara yang haram, itu ada kasih sayang di situ. Mukulnya dengan kasih sayang. Makanya tidak diperbolehkan memukul wajah. Atau tempat-tempat
yang sangat membahayakan dia. Bagian wajah, bagian dada, bagian tengkuk, bagian tempat-tempat yang membahayakan dia, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh melukai. Ya, itu meskipun itu berkaitan dengan istri yang membangkang, namun secara umum dipakai untuk babak semacam ini. Sehingga ketika orang tua memukul, itu gak mau beli ini anak. Jadi jangan dibayangkan, oh tadi pukul, get noise. Siapkan penjalin, wah dipukuli sampai anaknya nangis-nangis, sampai bekas-bekas, luka-luka semuanya. Zalim ada. Dengan demikian, dipukul untuk ngasih tahu, kamu itu salah nak. Dipukul supaya dia ngerti kamu itu gak sholat. Kamu meniakan perkara yang wajib pada agama ini, dipukul. Marah-marah, kecewa-kecewa. Tapi tetap dengan rasa cinta dari dalam, pukul. Agar ketika dia sadar, berhenti. Jadi gak dipukuli sampai na'udzubillah lah, maha kera. Saya dikatakan, lor buta dipin wa tamrin. Wa inda bulughil ashr, ketika anak sudah mencapai usia 10 tahun, yatajaddadu lahu halun ukhra, maka akan muncul hal baru, hal yang lain yang baru muncul pada anak ini. Ada lain urusannya. Qala yaqwa fiha tamyizuhu wa ma'rifatuh. Semakin kuat ya ma'rifatnya, pengetahuan dia, nalarnya dia, dan tamyiznya, membedakan mana yang baik, mana yang buruknya, semakin kuat. Nah, sehingga dikasih yang lebih, pengajaran yang lebih, bimbingan yang lebih, arahan yang lebih, sesuai dengan kadar usia dan kemampuan dia. Walidzalika, oleh karena itulah, dzahaba katsirun minal fuqaha, banyak ahli fikih berpendapat, ila wujubil imani alaihi fi hadzal hal, berpendapat wajib beriman, wajib anak itu beriman pada kondisi ini, wajib untuk memiliki iman akidah yang benar dalam kondisi seperti ini. Barakallahu'alaikum. Dari mulai kecil diajari sampai usia 10 tahun harus sudah bagus imannya, sudah bagus akidahnya, sudah bagus tauhidnya. Wa annahu yu'aqabu ala tarkih. Dia bisa dihukum ketika meninggalkan keimanan dia. Wa hadza ikhtiyaru Abdul Khattab wa ghairihi. Ini pendapat yang dipilih oleh Abdul Khattab dan juga yang lainnya. Qala wa huwa qaulun qawiyyun jiddan. Ini pendapat yang sangat kuat sekali. Qala wa in rufi'a anhu qalam at-taklif fil furu', meskipun diangkat daripadanya pena taklif, pena beban syarak dengan perkara-perkara hukum-hukum syariat. Usia 10 umumnya dia belum balig, yang laki-laki ini belum balig. Perempuan juga ada yang belum balig. Terkait dengan amal-amal ibadah-ibadah yang lainnya, dia belum wajib. Tapi disemangati, dianjurkan, dilatih. Tapi khusus masalah keimanan, perkara akidah, perkara ketauhidannya wajib. Sudah wajib berakidah benar, wajib bagus tauhidnya, murni tauhidnya, bagus keimanannya. Dia bisa dihukum kalau melanggar prinsip akidah, prinsip keimanan. Ini pendapatnya Abdul Khattab. Meskipun dalam bab hukum yang lain belum. Dalam bab sholat dia belum balik. Dia belum balik. Bab hukum yang lain dia belum balik. Tapi tak kira bab iman harus. Kenapa? Fa innahu qad uhdiya alata ma'rifati sani. Sebab anak usia 10 tahun tadi sudah diberi, dikasih anugerah sebuah alat mengenali penciptanya. Akalnya sudah kuat, indranya sudah kuat, tamyiznya bisa membedakan ini baik ini buruk, sudah semakin kuat demi alatnya dia. Sudah punya untuk mengenali siapa penciptanya. Siapa Allah Azza wa Jalla.
Wal iqrar bi tauhidih,
bisa mengikrarkan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala.
Wa sidqi rusulih, membenarkan para rasul-rasulnya.
Wa tamakkana min nadari mithlihi wa sidalih,
jadi punya kemampuan untuk mencermati yang semisal ini dan punya kemampuan untuk berhujjah, mengambil dalil untuk mengetahui siapa penciptanya, siapa rasulnya, dan mampu dia.
Barakallahu'alaikum.
Kama huwa mutamakinun min fahmil ulum,
sebagaimana anak usia 10 tahun jika punya skill, mutamakin, punya punya kemapanan, mumpuni juga untuk memahami berbagai macam bidang ilmu. Antum mengajari ilmu-ilmu yang sudah punya kemampuan dia. Dalam perkara ulum dunia, antum mengajari baca Quran, sudah bisa. Antum mengajari modul akidah, sudah bisa. Modul fikih sudah bisa. Punya kemampuan dia.
Wasama'i,
juga punya kemampuan, punya skill terkait dengan sunnah, membuat sesuatu, bikin sesuatu, mengerjakan sesuatu. Punya kemampuan dia.
Dan wa masalihid dunia,
punya skill, kemampuan terkait dengan duniawiyah dia. Dia bisa. Nanti mengajari dia, usia 10 tahun ya, kok bapaknya seneng otomotif gitu. Nah, diajari permobilan, perbengkelan, dia bisa. Nah, bapaknya kok nyawah gitu, dia bisa nyangkul. Usia 10 udah bisa dia. Atau bapaknya punya usaha gitu, dilatih sebagai penerus bisnisnya dia, punya kemampuan dia.
Maka begitu pula terkait dengan masalah keimanannya, perkara akidahnya, dia punya kemampuan mengenali siapa Rabbnya, siapa Allah Subhanahu wa Taala, siapa Rasulnya, punya kemampuan.
Di usia 10 tahun tadi.
Maka kata beliau, fala uzra lahu fil kufri billahi wa rasulih.
Di usia 10 tahun tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi dia kalau dia kafir kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tidak ada uzur.
Kok sampai dia kufur billah dan auzubillah, murtad.
Kok sampai dia kufur kepada Nabi Muhammad, murtad dari Islam.
Kenapa? Dia punya kemampuan untuk mencernah semacam itu.
Qala ma'a anna adillatal imani billahi wa rasulih,
bersamaan dengan itu,
padahal dalil-dalil tentang iman kepada Allah dan Rasulnya,
azhar min kulli ilmin,
itu lebih nampak, lebih gamblang dari semua ilmu yang ada.
Wasina'atin,
semua produk yang dia pelajari, ya ta'allamuha, lebih gampang gitu loh.
Yang ini saja dia mampu punya skill, apalagi yang sebelah satu sini.
Ini tanda penting yang harus diperhatikan oleh orang tua.
Bedakan bab akidah, bab keimanan, prinsip-prinsip akidah, prinsip keimanan, prinsip beragama, prinsip tauhid dengan bab-bab yang terkait dengan hukum-hukum syariah yang lainnya.
Ya, dan nampak Ibnu Qayyim merujukkan pendapat ini.
Meskipun anak itu belum balig, tapi terkait dengan bab iman, bab akidah, usia 10 tahun, enggak ada alasan, enggak ada uzur.
Dia sudah harus tahu siapa Rabbnya, harus punya akidah Allah Jalla wa'ala penciptanya, Rabbnya, sembahannya. Dia harus tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW, Nabinya, Rasulnya, dia imani, dia percayai. Harus itu.
Di usia itu, dia ternyata tidak punya iman ini, maka dia katakan kafir,
non-muslim dia.
Dipahami salah ya? Maka tolong ucapkan baik-baik pendidikan akidah kepada anak.
Ya sebelumnya sudah, pas usia 10 tahun, didamkan baik-baik.
Pastikan dia berakidah benar, beriman benar, bertauhidnya dia muslim dia.
Jangan sampai dia kafir, na'udzubillah.
Meskipun, bab yang lain dalam proses. Gitu lah,
barakallahu.
Selesai ucapannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, khulasanya adalah, di antara haknya anak diajari ilmu
dididik dengan pendidikan agama yang benar, terutama bab akidah, keimanan, ya, terutama disemangati, diajarkan perkara-perkara kebajikan, terutama sholatnya, disemangati, dibimbing, diarahkan untuk bersahabat dengan orang-orang baik, lalu dihindarkan dari perkara-perkara yang lawan daripada itu. Tarbiyahnya ada, tasfiyahnya ada. Tanamkan akidah yang benar dan hindarkan dari akidah yang rusak. Semangati untuk beribadah, beramal kebaikan, diwaspadai dari kemaksiatan. Ya, dianjurkan untuk punya teman-teman soleh, diwarning, jangan sampai punya teman-teman yang jahat. Dikasih bimbingan akhlak yang mulia, dididik dengan akhlak yang mulia, diingatkan dari banyak akhlak yang tercela. Dan belum membawakan panjang lebar terkait masalah sholat, terkait dengan prosesnya, usia 7, usia 10. Ya, dan juga lebih fokus lagi pada usia 10. Belum lebih fokus lagi orang tua, ketika anak sudah mencapai usia 10 tahun. Pastikan semuanya benar, semuanya bagus dengan bimbingan Islam, dan jauh dari mara bahaya, dan kejahatan. Barakallahu fikum. Ini perjuangannya orang tua. Kata para ulama, tidak ada nafkah yang lebih mulia, lebih afdal, melebihi nafkah yang dikeluarkan untuk tarbiyah anak. Nafkah yang paling bagus. Tidak ada waktu yang lebih berharga, yang lebih bernilai dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan, yang kita pakai untuk tarbiyah anak-anak. Enggak ada usaha, upaya yang lebih afdal melebihi upaya kita mentarbiyah anak-anak. Sehingga semua yang kita korbankan, yang kita berikan, entah itu harta benda, perhatian, energi, waktu, fisik, pikiran, semuanya itu menjadi yang paling utama, yang paling afdal. Kenapa? Dikaitkan dengan tarbiyah anak-anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka berjuanglah. Kembali kepada masing-masing orang tua, maka berjuanglah. Ini semua untuk kebaikan kita dan anak-anak kita. Barakallahu fikum. Lanjut. Beliau melanjutkan pembahasan ini dan secara khusus beliau menekankan tentang tarbiyah iman, tarbiyah akidah. Nomor satu. Kata mu'alif hafizahullah tabaraka wa ta'ala, wa alaihi, atas dasar keterangan di atas, fa yanbaghi ayyughrasa fi qalbi as-sabi al-iman billah, maka seyogyanya seharusnya sudah ditanamkan di hati anak yang masih kecil iman kepada Allah. Harus itu dari mulai sejak kecil ditanamkan sebelum dia balik. Wa hadzal iman, iman ini huwa athyabu, itu yang paling thayyib, yang paling bagus, wa akmalu, yang paling sempurna, wa a'zamu, yang paling besar, yang paling utama, yang paling agung, ma yakunu minal ajri indallah, berupa pahala di sisi Allah azza wa jalla. Iman itu yang paling bagus pahalanya, paling sempurna pahalanya, paling agung pahalanya indallah. Ya, fima yaghrusul ab wa taghrusul um fi qalbil walad, dari hal-hal yang ditanamkan oleh sang ayah, oleh sang ibu kepada hati anak-anaknya. Yang paling utama akidahnya, keimanannya. Barakallahu fikum. Qala wa huwa fatihatu kulli khair, iman kepada Allah itu kunci pembuka semua kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa bir, asas fondasi semua ketaatan, semua kebajikan, itu iman. Wa wa'asun asil, fondasi yang sangat mendasar, prinsip yang sangat mendasar, fi istiqamatil mar'i, tentang keistiqomahan seseorang hamba. Khususnya wa istiqamatil ibn wal bin, keistiqomahan putra-putri kita dengan iman. imannya kokoh, imannya kuat, imannya benar, imannya bersih. Ini pondasi utama. Nanti di atasnya lebih mudah lagi. Karena lebih gampang istiqomah ibadahnya, istiqomah amal kebaikannya, ketaatannya, kebajikannya, akhlaknya dengan iman yang benar. Barakallahu fiikum. Jadi harus ada tarbiyah iman secara khusus. Bagi orang tuanya harus banyak ngaji akidah, ngaji tauhid, ngaji perkara keimanan. Harus paham betul. Barakallahu fiikum. Diajarin mana anaknya. Baru yang lain-lainnya barakallahu fiikum. Sebagai contoh sekarang. Perhatikan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata mu'allif, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu li Ibnu Abbas. Menerangkan kepada Ibnu Abbas perkara-perkara keimanan. Wa huwa ghulamun shaghirun yartifu. Ibnu Abbas ketika itu anak muda yang masih kecil yang dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas sepupunya Rasul. Kala itu masih hulam, belum balig, masih kecil. Di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan kepada Ibn Abbas pokok-pokok akidah. Faqala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya hulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin." Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang dibahas sekarang mengajarkan kalimat-kalimat agung ini kepada anak yang masih kecil belum balig. Satu. Yang kedua, ketika mengajarkan kepada mereka jangan panjang-panjang. Simple-simple saja. Singkat dan padat. Satu, dua, tiga, empat. Agar. Satu, dua. Jelas gamblang. Sehingga anak tadi meskipun masih usia kecil, masih belum balig, bisa mencernanya dan menghafalnya. Ibnu Abbas menyampaikan ketika telah besar riwayat ini. Apa yang diajarkan Rasul? Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah menjagamu. Di dalam syarahnya, jagalah hak Allah. Tunaikan. Jagalah perintah Allah, kerjakan. Jagalah larangan Allah, tinggalkan. Jagalah batas-batas agama Allah. Berislamlah, beragamalah dengan batasan tadi. Empat poin yang disebutkan oleh para ulama. Yang khulasanya adalah, jadilah anak yang soleh, anak yang bertakwa. Simpel, jaga Allah. Yahfadka, Allah akan jaga kamu. Itu pahalanya. Di dalam syarahnya, kalau engkau sebagai anak yang saleh yang bertakwa, Allah menjaga kamu. Dua penjagaan, kata para ulama. Allah akan menjaga duniamu, menjaga fisikmu, menjaga harta bendamu, menjaga anak keturunan kamu, menjaga duniawiya kamu. Maka akan sia-siakan. Dan yang paling utama poin kedua, Allah akan menjaga agamamu. Menjaga agama kamu, menyelamatkan kamu dari syubhat dan syahwat. Istiqamah kamu sepanjang hidup kamu. Simpel. Jaga Allah, Allah menjaga kamu. Ihfadillaha, jagalah Allah. Wajidhu tujahat. Engkau dapati Allah depan kamu. Maknanya ketika engkau mendapati musibah besar, kondisi-kondisi yang mencekam, ya, yang memberatkan. Kalau engkau wahai anak muda biasa, terbiasa beribadah, soleh, bertakwa, menjaga Allah, ketika kamu mengalami kondisi-kondisi yang semacam itu, engkau dapati Allah di depan kamu. Maknanya Allah akan memberi solusi untuk kamu. Allah akan memberi pertolongan kepada kamu, memberikan taufik kepada kamu, menyelamatkan kamu dari marabahaya-marabahaya tadi. Itu maknanya. Kenapa? Karena engkau biasa menjaga Allah. Dalam kondisi yang semacam itu, engkau mohon kepada Allah, "Ya Allah, aku mengalami kondisi demikian, ya Allah selamatkan aku." Selamatkan. Terbiasa dengan ketakwaan dan kesolehan. Ini fadilah yang kedua. Di dalam kondisi-kondisi yang mencekam, yang menakutkan, musibah yang sangat besar, kondisi sangat genting, yang sangat membahayakan, Allah akan menyelamatkan dia. Yang pertama. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillah. Wahai anak muda, kalau kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Itu mengajarkan kepada anak menambang kepada tempat untuk bersandar, tempat untuk memohon. Kamu jangan minta kepada makhluk, lemah mereka sama kayak kamu. Mohon kepada Allah Jalla wa'ala, Zat yang Maha Kaya, Maha segala-galanya. Kamu perlu apa nak? Minta apa? Minta kepada Allah. Minta dunia, minta agama, minta rezeki, minta apapun, mohon kepada Allah. Itu keimanan. Membiasakan anak terkait dengan Allahnya. Tidak bergantung kepada makhluk. Itu akidah. Ya, itu penting.
Jangan dibiasakan, tenang leh. Butuh apa boleh ngomong bapak mulai. Oh, no.
Itu kurang tepat. Maunya orang tua mungkin, jangan takut. Abi support. Mungkin. Tapi yang bagus bahasanya, dikasih penanaman akidah terlebih dahulu. Sadarkan kepada anak, sandaran kamu Allah SWT. Mohon kepada Allah, mohon kepada Allah. Sebenarnya minta kepada Allah. Nabi, Umi, support. InsyaAllah. Agar. Supaya tergantung dengan Rabbnya. Ini akidah. Yang ketiga, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Isti'anahnya kepada Allah semata. Kamu perlu sesuatu, perlu bantuan sesuatu, terkait dengan kehidupan kamu, engkau mengalami hal-hal yang sulit dan segala macam, butuh pertolongan, minta kepada Allah. Itu dia mengajarkan tawakalnya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, pijakannya kepada Allah semata. Itu akidah. Oleh Maha Kuasa. Di semangati ikhtiarnya. Ya, mohon kepada Allah ikhtiar yang bagus. Abi Umi support. Alhamdulillah.
Yang berikutnya, wa'lam ketahuilah wahai anak muda wahai anak kecil. Wa Ibnu Abbas, annal ummata, bahwa semua umat manusia ini lau ijtama'u, seandainya mereka bersatu padu berkumpul, ala ayyan fa'uka bi syai', untuk memberi kemanfaatan kamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberi kemanfaatan kepada kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, melainkan dengan sesuatu yang sudah Allah catat, tulis, takdirkan untukmu. Walau istanau, kalau mereka juga bersatu, berkumpul semuanya, ala yadurruka bi syai', membahayakan kamu dengan sesuatu barang bahaya. Lam yadurruk, mereka tidak akan mampu membahayakan kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, melainkan dengan sesuatu yang sudah Allah tulis catat menimpa kamu.
Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena takdir. Wasyafati suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Intaha. Ini menanamkan keimanan, iman kepada takdir. Kenapa? Nah, semuanya itu sudah Allah takdirkan. Engkau jalani sabab, kerjakan bimbingan syariat, takdir kamu imani, serahkan semuanya kepada Allah. Kamu jangan takut, ada orang, semua makhluk, semua hamba ingin membahayakan kamu, kamu jangan takut, tidak bakal menimpa kamu apa-apa, kalau tidak Allah takdirkan. Engkau mendapatkan mara bahaya, takdirnya Allah, bukan karena mereka. Engkau dapat kemanfaatan, takdirnya Allah, bukan karena mereka. Itu iman kepada takdir. Iman kepada takdir memunculkan perangai-perangai yang sangat agung, yang sangat mulia. Anak itu akan menjadi pemberani. Dia tidak akan takut siapapun. Karena yakin Allah mentakdirkan. Allah tidak mentakdirkan kena malah bahaya, maka tidak akan kena. Berarti dia syaja'. Sandarannya Allah Jalla wa'ala. Akan membuat anak itu dermawan. Dermawan dia. Dia mudah membantu orang lain. Infak, sodakoh, berbuat kebajikan, kebajikan. Tidak khawatir rezekinya habis. Allah kasih rezeki. Allah mentadbirkan. Akan muncul perang yang sangat aku yang sangat mulia dari iman bertakdir tadi itu. Nanti yakin Allah yang mentakdirkan. Sandaran dia kepada Allah, enggak bakal ada makhluk. Percuma bersandar kepada makhluk, kepada fulan, kepada alam. Mereka lemah semuanya. Tidak ada yang mampu memberikan manfaat. Hanya Allah yang mampu memberikannya. Nah, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Berani, yakin. Siapapun bakal bisa membahayakan dia bila Allah enggak mentakdirkannya. Itu penanaman akidah yang mantap, yang bagus, yang kuat. Iman kepada takdir. Ditanamkan supaya diimani takdir itu. Dan ditanamkan supaya mengerjakan sabab ikhtiarnya secara syariat. Bimbingan agama, amalkan. Takdir, iman. Itu kuat. Sehingga sang anak dididik untuk kuat dalam hidupnya, kokoh dalam kehidupannya, sandarannya Allah Jalla wa'ala barakallahu fikum. Titik. Yang menjadi fokus pembahasannya mu'alif terkait dengan ihfadillaha yahfadka. Mendidik anak dari mulai kecil supaya terbiasa mentaati Allah. Beliau mengatakan, membawakan ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Alamul Hikam. Kalau melihat ketika mensyarah hadis ini, wa man hafizallaha fi sabahu wa quwwatih. Siapa saja yang menjaga Allah ketika masih kecil dan masa-masa kuatnya, hafizahullahu fi hali kibarih. Allah Jalla wa Ala akan menjaga dia ketika setua. Wa fi quwwatih, Allah akan menjaga dia ketika lemah kekuatan dia. Wa mata'ahu, Allah memberikan kenikmatan dengan kesehatan, bisam'ihi, pada pendengarannya, wa basarihi, pandangannya, wa haulihi, dayanya, wa quwwatihi, kekuatannya, wa aqlihi, dan akalnya. Itu barokahnya ibadah di masa muda. Barokah takwa di masa muda. Barokah saleh di masa muda. Dan istiqomah atas ketaatan tadi. Di masa tuanya, Allah akan menjaga fisiknya dia. Pandangannya masih sehat, telinganya masih sehat, akalnya masih sehat, tidak terkena yang namanya kepikunan. Fisiknya kuat, masya Allah. Barokah ibadah. Bahkan beliau rahimahullah di buku tersebut mengutip sebagian salaf usianya sudah mencapai 80 tahun. Itu termasuk masih muda atau sepon itu? 80 tahun. Dikatakan wafata wafatan. Tiba-tiba ketika itu membuat sebuah gerakan melompat. Dengan sebuah lompatan yang enggak biasa dikerjakan orang tua. Artinya kuat sekali fisiknya itu. Masya Allah dia. Kaget yang lainnya. Ya Allah, bapak. Kata sang salaf tadi, badan ini, fisik ini semasa kecilnya, semasa mudanya dibiasakan mentaati Allah Jalla wa'ala. Di masa tua Allah kasih kenikmatan sehat dan kuat meskipun telah usia lanjut. Barokah ketaatan dan ketakwaan barokah itu. Walau insyaAllah ini ditanamkan. Wahai anak muda, wahai anak kecil, yang soleh, ya, jadi anak soleh yang bertakwa, semangat dalam beribadah, semangat dalam kebaikan, jaga Allah. Nanti kamu bagus masa depannya, hartamu dijaga, anakmu dijaga, zuriyah kamu dijaga, fisiknya kamu dijaga, Allah Jalla wa'ala, kamu jangan khawatir. Barakatuh, disemangati seperti itu. Kamu tua nanti, semuanya akan menjadi indah. Apalagi terkait masalah agamanya. Karena kepada sehingga orientasinya ukhrawiyah, jangan duniawiyah gitu loh. Semangat leh, mengakuin dunia muake leh. Itu jangan dibahas, itu perkara yang wabah gitu loh. Semangat ibadah leh, semangat sholat leh, benar mau sholat leh. Nah, kok malah duniawiyah semata gitu? Jangan dengan bahasa seperti itu. Semangat ibadah, sampaikan pahalanya. Allah akan menjaga semua urusan kamu. Kamu memikirkan masa depan kamu di usia tua nanti, jangan khawatir leh. Kalau kamu soleh, bertakwa, mengejarkan amal ketaatan, amal kebajikan, jangan khawatir. Allah Jalla wa'ala yang akan menjaga kamu. Dunia kamu akan bagus, dunia kamu akan baik. Kamu dijaga, istrimu dijaga, anakmu dijaga, cucumu dijaga, zuriat kamu dijaga, hartamu, dunia kamu akan dijaga. Nggak usah khawatir leh. Dengan bahasa umum seperti itu. Jangan ditekaskan terkait dengan dunia itu ya, secara umum. Dan yang paling penting nih, engkau akan dijaga agamamu. Selamat dari fitnah, dari syahwat, dari syubhat, terbimbing selalu. Wahakadah. Barakallahu'alaikum. Walaupun insyaAllah ya, ini namanya tarbiyah, iman tarbiyah, akidah tarbiyah, dinia yang benar kepada anak-anak. Terakhir, kata muallif hafizahullah ta'ala, famtila'ul qalbi ubudiyatan lillah, hati yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, wa tahqiqul ikhlasi lahu subhanah, dan mewujudkan, memurnikan keikhlasan untuk Allah semata dalam perkara ibadah. Hati yang dipenuhi dengan ini semua, akidahnya, tauhidnya, ubudiyahnya. Wa ghursu dzalika fil abna', menanamkan itu semua kepada putra-putri kita. Huwa min ta'zimillah fi nufusihim, termasuk upaya mengagungkan Allah dalam jiwa-jiwa mereka. Supaya mereka merasa Allah Maha besar, Allah Maha agung, Allah Maha segala-galanya, dibesarkan di hati mereka. Supaya sandarnya hanya kepada Allah semata. Wa irsyadi minal khair, itu ada upaya membimbing mereka kepada semua perkara kebaikan. Fahada fihi manfaatun lil ibad, maka semua ini akan ada kemanfaatannya bagi semua hamba-hamba Allah, aba'an wa ulada, baik itu bapaknya atau itu anak-anaknya. Fil ula wal akhirah, dunia akhirat. Sehingga fokus pada tarbiyah agama yang benar. Duniawi dibahas sudah tadi ya, skill-skill duniawi ajarkan yang mubah. Tapi yang paling penting terkait dengan ukhrawiyahnya, diniyahnya. Ini yang bikin mereka bahagia dunia akhirat. Dikasih kelebihan harta akan bersyukur, nggak bakal sombong, nggak bakal angkuh. Diuji dengan berbagai macam musibah, kehidupan yang sempit akan sabar dia. Nggak bakal stres, nggak bakal gundah gulana. Mampu hidup bagaimana keadaannya. Dikasih kekayaan, syukur. Dikasih cobaan hidup, sabar. Kenapa? Ada iman pada anak tadi. Ada imannya, ada ubudiahnya yang membuat dia tabah dalam semua hal. Baik dalam semua hal. Barakallahu fikum. Dan bahagia dunia, bahagia yaumul qiyamah. Itu harapan semua orang tua. Masa depan anak cerah dunia, akhirat. Itu kuncinya pada tarbiyah agama yang benar. Barakallahu fikum. Selesai ucapannya beliau. Dan pada poin yang ketujuh, khusus tentang pembahasan mentarbiyah anak supaya memiliki akhlak yang mulia, yang mewarning mereka dari akhlak yang tercela. Panjang belum bahasnya ya kan, beberapa lembar ini, dua lembar, dan insya Allah akan dikaji pada kesempatan periode berikutnya, insya Allah ta'ala tahun depan. Tahun depan insya Allah ya kan. Dan dari sisa pengkajian dan pembahasan ini cukup satu hari pertemuan insyaallah ta'ala. Subuh jam 10 sampai duhur, asar sampai isya akan selesai insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Gitu ya, tahun depan insyaallah ya. Saya gak mengatakan setahun lagi. tahun depan insya Allah. Sekarang bulan Set, selesai Ok, Nov, Bes. Tahun depannya adalah Januari insya Allah. Kalau dilingkar itu terlebih dahulu, Januari insya Allah pekan ketiga. Semoga waktu itu kemudahan. Tahun depan. Berarti berapa bulan sekali ini? 4 bulan sekali. Yang gitu ya. Jadi setahun 3 kali lah cukup. Kan masa bilang setahun sekali. Ya setahun 2 kali. Tambah lagi setahun 3 kali. Insya Allah. Memberi nama dengan menyandarkan asma Allah bagaimana? Bagus. Ya, namanya Abdun disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, salah khusnya. Abdullah, Rahman, Razak, Luhad. Ini yang paling disukai dalam Islam. Terkait dengan panggilan, dipanggil Pak Rahim, Pak Rahman. Ada beberapa nama-nama Allah Jalla wa'ala yang itu khusus bagi Allah Jalla wa'ala. Asma'un mukhtasa billah. Nama khusus hanya untuk Allah semata. Tidak boleh bagi hamba punya nama itu atau dipanggil dengan itu. Yang pertama, lafzul jalal Allah. Yang kedua, al-hayyu. Yang ketiga, al-qayyum. Yang keempat, ar-rahman. Ayo menambahkan, al-khaliq, al-khalaq. Jadi kalau punya nama harus nama Abdullah, Abdul Hayy, Abdul Qayyum, Abdul Khalid. Nah, kata. Ada nama-nama yang mustarak yang semuanya bisa menggunakan nama itu. Rahim, Karim, Alim, Halim, bisa. Aziz, bisa. Dengan jangan salah ada keyakinan menyamakan makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Teman-teman, nama saja. Dia namanya Abdul Rahim, dipanggil Pak Rahim, tidak ada masalah. Karena Rahim itu nama yang musyarak. Tapi kalau Abdul Rahman, tidak boleh panggil nama Rahman. Dipanggil Abdul Rahman. Atau panggilan yang lain yang tidak menyebut nama tadi. Hah? Man, gitu. Man, gitu. Hah? Burman. Abdul Rahman, Burman. Burman, gitu. Atau Aman, agar. Yang saya lengkap, Abdul Rahman langsung. Pak Abdul Rahman, agar. Mengenai anak yang diasuh orang lain karena sebuah kondisi, apakah orang tua termasuk durhaka? Baik. Kalau dengan sebuah kondisi tertentu yang terpaksa, enggak durhaka. Biasanya orang tua kan masa kehilangan di hatinya bertanggung jawab. Meskipun dia sama orang lain, dia akan terus menjenguknya, ngasih perhatian, dan segala macamnya. Tanggung jawab ya. Terpaksa. Tapi kalau gak ada itu semuanya durhaka dia. Hah? Sudah ini lagi sibuk urusan bisnis. Oh, sibuk urusan kerjaan ini. Gak koper ngurusi anak. Sanae kono sik, kono bae kono. Wae sekarang buang-buang anak gitu. Durhaka ya, ada lagi jus. Orang tua yang penyayang enggak bakal tega anaknya dibawa sama orang lain. Assalamualaikum. Bolehkah akikah daging dibagi mentah? Boleh. Boleh mentahan dibagi mentah, boleh matengan. Boleh dibagi, boleh ngundang makan. Bebas, semuanya bebas. Barakalikum terkait dengan bab ini. Walau insyaAllah ya, bebas. Jangan terserah, jenengan maun. Wah, gak kopering, terus dibagi deh. Daging terus, berhutang 11, kilo, 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 selesai. Nah gitu ya. Atau, wah ini anu nih, makan-makan saya, diundang makan-makan. Undang apa? Mari ke rumah, undang anak ikhwan, makan-makan. Jadi kan ada, ada nasinya, ada lauk-lauknya, dan lain-lainnya. Yang ini, jangan diniatkan akikah. Tapi, hadiah atau infak. Yang mana akikah? Dagingnya. Dipanggil ya? atau bagi kotaan, masa bagi kotaan. Allah berwafik semuanya boleh dan luas para kelamikum alhamdulillah. Yang mudah saja ya kan. Seseorang yang belum diakikahi orang tuanya sampai tua, apakah boleh mengakikahi diri sendiri? Ini dibahas sebelumnya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Karena akikah wajibnya orang tua, haknya anak. Bukan ibadah pribadi. Baik, dan mengatakan hadisnya dhaif atau mungkar. Pendapat yang belum mengatakan boleh. Ada hadis yang menegaskan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim mengakhiri diri sendiri. Rasul mengakhirkan diri sendiri. Mereka menghasankan riwayat ini. Dia mengatakan ada yang semacam itu. Itu pendapat, monggo atau merujukan yang atau meyakini kuat. Kalau saya pribadi merujukan tidak ada akikah untuk diri pribadi. Barakallahu fikum. Apabila belum diakikahi, apakah tidak bisa menentangkan kemanfaatan atau tergadekan? Iya. Itu riwayatnya. Kalau belum diakikahi, tidak. Berarti belum lepas dari pergadeannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika ada yang punya pendapat mengamalkan, silakan. Untuk dua pendapatnya para ulama. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, saya kepengen akikah diri saya sendiri, antum pendapatnya apa? Oh, saya meyakini boleh, Ustaz. Monggo, silakan. Matang ya? Itu cara berpendapat. Karena kan khilafnya ma'ruf di kalangan para ulama. Amalkan yang rajih, toleransi dengan pendapat yang lain. Dipahami ya? Assalamualaikum. Ketika saya merujukkan tidak, ya enggak. Ya sudah, saya enggak mengajak diri saya sendiri. Barakallahu'alaikum. Makan ya? Assalamualaikum. Wallahu'alam bisawab. Saya punya pendapat tidak ada akikah untuk diri sendiri. Orang lain punya pendapat ada. Dia punya acara akikah diri sendiri. Hal ini paham? Saya diundang. Saya berkodat acara akikah diri saya sendiri. Apakah saya boleh datang makan akikahnya? Loh. Apa ini pembahasannya ini? Hah? Boleh gak? Kenapa kok boleh? Karena undangan makannya itu. Dikali ya? Undangan makannya itu. Akikah itu bisa sedekah bagi miskin atau hadiah kepada yang punya kemampuan. Sedekah dan hadiah, ada masalah. Dipahami ya? Itu tapi yang berbeda. Saya mengatakan, wah ustaz itu jelek enak itu. Wah, dia sendiri gak akikah, dia belum di akikah, kok gak akikah. Orang lain akikah malah datang. Babnya beda. Babnya nyembelih dengan undangan makan, itu berbeda. Dipahami saya ya? Alhamdulillah. Cukup? Wes. Ya lagi. Apa ada yang sisa? Jangan belum? Adhan dulu lah. Mereka adhan dulu. Nanti tinggal komatnya. Adhan dulu, tanya jawab, selesai komat. Yeah.